Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
Jana Striková
a Jiří Vyhorálek.
Díl 54. Černobílý svět a net solo pro Vlastu Buriana. Kapíš to, Italiano? Sine curo?
Kabelníko?
Operando?
Pučezno?
Dirigendo?
Ladendo?
Orchestrando?
Ladendo?
Neladendo?
Rozlezlajzno?
Zkoušendo?
Šponovando?
Strunajzno?
Ladendo?
Neladendo?
Klepajzno?
Kabelníko?
Dirigendo?
Začatajzno?
Tímto přívalem slov začínalo nejslavnější kabaretní číslo Vlasty Buriana, italská opera.
Vystupoval s ním po roce 1910 na pódiích předměstských a malých scén a později i na věhlasných kabaretních jevištích.
Zachovalo se i na gramodesce z konce 20. let.
Číslo, v němž jako jedinečný hudební doprovod vystupoval Dalibor Pták, do velké míry určilo Burianovu uměleckou dráhu.
A provázelo ho prakticky po celý život.
Stal se pravou prvorepublikovou hvězdou, divadelní, filmovou, rozhlasovou.
Hrál v reklamách, jeho jméno nesly růže i bonbóny.
Jaká byla životní cesta krále komiků?
Josef Vlastimil Burian se narodil 9. dubna 1891 v Liberci.
Maminka Marie se živila jako švadlena a měla z prvního manželství dceru Žofii.
Tatínek Antonín byl krejčovský mistr.
A také bytostně český vlastenec.
I proto si nesl synek lásku k vlasti přímo ve jméně.
Pan Antonín nadšeně ochotničil v dramatickém spolku místního Sokola, hrál v kapele
a malého Vlastíka jistě brával sebou.
Liberec byl tou dobou většinově německé město a Burianovi se v něm několikrát stěhovali.
Na každém místě, kde se usadili, vyhledávali českou komunitu.
Vlasta chodil do české třídy, ve studiu ovšem příliš nevynikal.
Jedničky spolehlivě nosil pouze ze zpěvu, kreslení a tělocviku.
Když bylo Vlastimilovi 10 let, otec se rozhodl vyměnit krejčovinu za místo úředníka a přesídlit s rodinou do Prahy.
Věřil, že v hlavním městě bude mít lepší podmínky pro své vlastenecké aktivity.
Rodina se zabydlela na Žižkově a odtud pravidelně vyrážela za kulturou.
Pan Antonín brával Vlastíka i Žofinku do divadla na činohru i na operu.
Tu si chlapec obzvlášť zamiloval.
A ještě jednu věc si Vlasta v Praze oblíbil.
Sport, zejména fotbal.
Jako správný Žižkovák hrál nejprve za místní kluby.
Například Slavoj Žižkov.
Fotbaloví spoluhráči a funkcionáři se stali historicky prvním publikem jeho kabaretních čísel.
Italské opery, improvizovaných proslovů i později mnohokrát opakovaného řecko-římského zápasu, kde Burian zápolí se židlí.
Toto slavné číslo mimochodem předvedl i ve 40. letech ve vyprodaném sále Lucerny.
Jeden z pamětníků vzpomínal.
Zaujal pózu, ohlásil, že je mistr světa Joe Schmeichel a nyní se utká se známým surovcem Urbachem o titul. Urbacha představovala hospodská židle. Burian se do ní pustil jako do živého soupeře. Napodoboval chvaty a pozice, vzdychal a funěl jednou tak, po druhé ona. No a židle nahoře a Burian dole a potom obráceně. Salvy smíchu působili na Buriana jako droga. překonával se, utíral pod čela, volal přes provazy do publika.
Vlasta Burian se vyučil obchodním příručím, ale táhlo ho to k divadlu.
První zkušenosti získával kolem roku 1910 v předměstském kabaretu U Dojčů v Libni.
Ten stával přibližně v místech dnešního divadla pod Palmovkou.
Pak následovalo angažmá ve Švandově Smíchovské aréně.
A teď pozor, právě tam nám do příběhu vstoupí žena.
Anna Anči Pírková, kabaretní tanečnice.
Její 19, Vlastovi 20. A když se setkají na jevišti, padnou si do oka.
Anči ve Vlastově životě nepobude dlouho. Spíš se jim jen tak prožene.
Než však stihne zmizet, narodí se z krátkého románku nemanželská dcera Emílie.
Ani jeden z rodičů ale nemá možnost se o dítě starat. A tak dívenka vyrůstá v péči babičky a dědy z Vlastovy strany. Další angažmá zavedlo Buriana do operetního souboru Vinohradského divadla.
A během první světové války přišla nabídka od Karla Haschlera, tou dobou ředitele rokoka.
Na této scéně se setkal například s Ferencem Futuristou.
A také s Emilem Arturem Longenem, komikem, režisérem a scénáristou komedií různých kvalit.
S nímž později naváže užší spolupráci, jak se brzy dozvíme.
To zní, jako by se Burian díky divadlu vyhnul vojenské službě.
Nevyhnul. Jeho láska k jevišti ale byla tak silná, že v roce 1917 zběhl z armády, hrál na venkově a tajně hostoval v rokoku.
Tam ho v květnu toho roku zadržela vojenská patrola.
Mašíroval do vězení.
I když ne nadlouho.
A po propuštění nastoupil k vojenské kapele.
První světová válka je konečně za námi. Vlasta se vrací na jeviště jako velká voda a sklízí úspěch.
Exceluje ve většině více i méně významných kabaretů.
Rokoko, Červená sedma, Bum, Montmartre.
I na dalších roztodivných scénách.
Alhambra, Přírodní divadlo v Šárce, Vinárna obecního domu, Holešovická Uránie.
Své kolegy i konkurenty směle strčí do kapsy.
Má nadání bavit, pohybové schopnosti, výjimečný hudební talent, včetně absolutního sluchu.
Vládne širokou škálou mimických prostředků, má takzvaně mluvící ruce.
Hraje si se slovy, používá různé novotvary, zkomoleniny či jazykolamy.
A navíc je skvělý imitátor. Dokáže parodovat kolegy, odposlechnout a napodobit prakticky jakýkoliv zvuk.
Jiří Voskovec vzpomínal.
V hovorné a veselé společnosti ve Vinárně se náhle zamlčel a uzavřel sám v sebe. Když se ho pohodné chvíli ptali, zda se snad urazil, či necítili se dobře, spustil dokonalou, ale komickou imitaci vrčení ventilátoru, které v té dlouhé zámlce pozorně prostudoval.
Jeho humor byl cudný a na rozdíl od mnoha kabaretiérů zcela neerotický.
Rád improvizoval a sobě i svým kolegům připravoval nečekané momenty, na které museli reagovat.
To dokládá herec Jaroslav Marvan.
Divákům nikterak nevadila různá extempore, ale ani to, že se často ocitali spolu s herci v těch nejroztodivnějších jevištních situacích.
Burian se stává hvězdou, publikum ho miluje.
Ale možná už je na čase posunout se výš z kabaretních jevišť na prkna kamenného divadla. Nemyslíte?
No jistě. Velké divadelní scény, to je přece meta každého správného komedianta.
Ani Vlasta to neměl jinak.
Začal pohostinsky vystupovat například v Tylově divadle v Nuslích či ve Švandově divadle na Smíchově.
To je všechno moc hezké, ale nedržel bych se při zdi. Zamířil bych ještě výš. Co takhle nějaká nabídečka ze Zlaté kapličky, ta by nebyla?
A to víte, že byla. Jméno Burian je jistota, která spolehlivě naplní kasu i nejvýznamnější scény v zemi.
V V polovině 20. let hrál v Národním divadle ve třech inscenacích.
Jako první nastudovala Labišův Slaměný klobouk.
A kritika nešetřila chválou, předpokládám.
Nerada to říkám, ale váš předpoklad se poněkud míjí s pravdou. Lidové noviny konstatovaly, že není herec, ale skvělý a nezaplatitelný extemporista, který...
Má božský dar vyrábět komiku z nálady, z ničeho, z toho, že stojí na pódiu, že lidé na něho čumějí, že se dovede na patřičném místě poškrábat, nebo že čtvrt hodiny hledá ruka v kabátu.
Aha, a to se na Národním asi moc nelíbilo.
Kritika mu dále vytýkala, že hraje jaksi sám na sebe.
Dovede postavit i skvělou figuru, která žije dvojnásob pravdivě, je-li sama. Ztrácí na intenzitě tam, kde požadavky souhry, již takový komik nezvykl, nutí ho k napětí čistě technickému. Je neodolatelný v dialogu s jedním hercem, se kterým si může dělat, co chce, jako s knoflíkem u kabátu.
Vlasta mezi bardy zkrátka nežádoucně vyčníval.
Tam, kde jest se mu podřídití souhře, přesnému textu, reakci druhých rolí, režijnímu tónu, bledne silně to, co právě tvoří jeho sílu, bezprostřednost a šťavnatost.
Podobně tomu bylo i u inscenace Boxerský zápas, kterou nastudoval pouhé 2 měsíce po Slaměném klobouku.
Lidové noviny o jeho výkonu psali.
Jedině Vlasta Burian jako host nezapadal do souboru kultivovaných herců.
Kritika ocenila v podstatě jen jediný moment, a to sehrané sportovní zápolení se Sašou Rašilovem mezi provazy.
Řekněme si to na rovinu. Bylo tomu tak. Burian nebyl a ani nemohl být tradičním činohercem.
Na činoherní umění měl vlastní názor.
Jsem přesvědčen, že domnělá nevázanost a volnost může být současně i projevem přísné kázně umělecké, jíž bych se rád podřídil. Kázeň však neznamená řemeslnickou rutinu a akademické herectví, jež často ztrácejí to hlavní, totiž život.
Pánové, nemohli bychom se teď zajít podívat do zkušebny Národního divadla, abychom viděli, jak taková inscenace vzniká, jak Burian tvoří.
No, to bychom právě nemohli. Jemu totiž nepřišlo důležité hry zkoušet.
Jednou, když ho to přestalo bavit, se prostě sebral a ze zkoušky odešel.
A co na to kolegové?
Zkuste hádat.
Z dopisu šéfa činohry Národního divadla Karla Huga Hillara.
Po vašem odchodu z dnešní zkoušky odřekli herci další zkoušení bez vás, takže bylo nutno zkoušku předčasně ukončit. Vím, že jste zapřažen a nechci od vás žádat nic nemožného. Upozorňuji vás však na svrchu zmíněnou okolnost, abych působil v prvé řadě na váš cit kolegiální.
V souboru patrně panovala dost dusná atmosféra. Navzdory ní Burian odehrál více než 30 repríz obou inscenací a Národní ho angažovalo do další.
Nezralé ovoce. Hrál po boku Anduly Sedláčkové a tentokrát na něj kritika nereptala.
4 napsali veselohru, ale 5. nás rozesmál.
Psalo se v Lidových novinách.
Další nabídky sice přišly, realizovat si je ale nepodařilo.
Máme tu rok 1925. Burian je doslova na roztrhání. Během jediného dne dokáže stihnout i několik vystoupení na různých scénách.
Kdyby jenom to... Čím dál častěji se stává, že má vystupovat ve stejný čas na více místech.
A tak na smluvené akce chodí zhusta pozdě nebo nedorazí vůbec, čímž si vyslouží pověst nespolehlivého, nedochvilného absentéra.
To nemůže dopadnout dobře.
No, podle toho, jak se to vezme. Na jedné straně si tím proti sobě popudí kabaretní a divadelní ředitele.
A to tak silně, že to vyústí v takzvaný burianovský bojkot, tedy dohodu Vlastu ve Velké Praze neangažovat.
Na straně druhé to komika vede k rozhodnutí osamostatnit se. Stát se vlastním pánem.
Ano. Burian si založil divadlo, které sídlilo nejprve v sále hotelu Adria na Václavském náměstí.
O 3 roky později se stěhovalo do Švandova divadla.
A od roku 1930 se natrvalo usadilo v novém paláci Báňské a hutní společnosti v Lazarské ulici.
V dnešním divadle komedie.
Co pak se u Burianů hraje?
Zpočátku převážně kabaretní čísla, pak se do práce zapojí divadelník, s nímž se Vlasta seznámil zhruba před dekádou v rokoku.
Emil Arthur Longen?
Přesně tak. Začne psát scénáře divadlu přímo na tělo.
Například hru C a K Polní maršálek, která se dočká slavné filmové verze.
A na stříbrném plátně ožijí i další Longenovy původně divadelní texty.
Náměty často zesměšňují fungování různých státních byrokratických institucí a orgánů a jejich postupy vůči jednotlivci.
Burian paroduje uniformované složky, vojáky, železničáře, zdravotníky i úřednický aparát. Do svých extempore vkládá aktuální politický obsah.
A tak se divadlo nevyhne potížím s cenzurou. Některé inscenace mají trestně právní dohru, která končí udělením peněžité pokuty.
Hraje se denně, o víkendech dokonce 2x či 3x, často stejný kus.
Musíme ale připomenout, že Burian na to nebyl sám.
Angažoval stálého režiséra Julia Lébla.
A jedinečný soubor, z něhož se vyprofilovaly herecké hvězdy, mimo jiné Jaroslav Marvan, Čeněk Šlégl či Václav Trégl.
Právě oni byli takzvaní Burianovi dvorní nahrávači. Pomáhali na jevišti vytvářet situace, ve kterých on mohl vyniknout.
Burianovo účinkování ve filmu se datuje od roku 1923 a první snímky, ve kterých hrál, byly němé.
Recenzenti mu zprvu moc šancí nedávali.
V kritice na Lásky Kačenky Strnadové se píše:
Vlasta Burian v roli odmítaného milence nevynikl. Jeho komika jest suchá, nefilmová. Jeviště jeho jest, film ne. Pro ten zbylo mu z kabaretního talentu jen malinko.
Se snímkem Falešná kočička z roku 1926 už měl větší úspěch.
V recenzi Českého filmového zpravodaje stálo:
Figurkou par excellence je Vlasta Burian v roli najmutého otce. Musel-li jsem dosud vždy napsat, že Burian má ve filmu smůlu, že v něm není doma a nemůže se líbit, musím a rád píši, že v tomto filmu dominuje a exceluje na celé čáře.
Zvukový film pak přinesl Burianovi hotové žně úspěchů.
O tom, který ho katapultoval mezi přední filmové komiky, jsme se už zmínili.
C a K Polní maršálek z roku 1930.
Byl mimořádně komerčně úspěšný a Burian díky své výborné jazykové výbavě hrál i v jeho německé verzi.
Živé reakce publika, které byly pro Burianovo herectví tak podstatné, při natáčení suplovali členové štábu.
Ani během filmování se často nedržel textu, improvizoval, podsouval nápady kolegům i režii a potřeboval své nahrávače.
Adina Mandlová vzpomínala:
Připadala jsem si jako ta slečna, co pomáhá kouzelníkovi, aby mu všechny triky dobře vyšly.
Nejčastěji spolupracoval s režiséry Martinem Fričem a Karlem Lamačem.
Jak už víme, řada filmů vycházela z divadelních inscenací. Burian si do nich přenášel čísla prověřená jevištěm.
I proto jsou jeho filmy dodnes cenné. Zachovávají střípky jedinečné klaunské komiky, která se utvářela už na kabaretních scénách.
Téměř v každém Burianově snímku najdeme hudební výstup, jazykovou imitaci, alegorii zápasu s předměty či melodramatickou recitaci.
Nejznámější je zřejmě Balada o Deliriu Tremens z filmu U pokladny stál z roku 1939.
Jen v době první republiky natočil Vlasta Burian přes 20 filmů.
Díky nim se stal pravým a nefalšovaným králem komiků.
Skvělý komik musel být jistě zábavný společník i mimo jeviště. Nebo snad ne?
Baba, mysleli si to o mně. Jistě rád jsem šprýmoval, kam jsem přišel, ale tady uvnitř jsem měl... Kdybyste jenom věděli.
V soukromí byl spíše náladový, vyhýbavý, nejistý, až dětinský.
Čím to?
Tak například... Můj svět postrádal barev.
Trpěl vrozeným daltonismem, zkrátka byl barvoslepý.
Ale to by na celé věci nebylo to nejhorší. Já vám měl tady...
Poklepává si na hlavu.
A tady...
Ukazuje si na srdce.
Takové podivnajzno. Melancholíto, zašmodrchajzno, komplikáto, maglajzno, depresivo až nesnesitelníto.
Dnes bychom patrně došli k závěru, že mohl trpět maniodepresivními stavy a možná i Aspergerovým syndromem.
V jeho době se ale o těchto poruchách vědělo pramálo.
Jediným lékem na bolesti duše mu byl smích, potlesk a uznání publika.
A jakou já mýval trému? V zákulisí jsem měl vždycky takové klepajzno jako ratlíkajzno. Ovšem, když jsem vstoupil před publikum, všechno ze mě spadlo a byl jsem blažený to jako blechý to.
Já vem to, vem to.
Vlasta Burian byl všestranně nadaný muž.
Kromě divadla a filmu, jak už jsme nakousli, jeho život zásadně prostupovaly sportovní aktivity.
Hrál ping-pong, boxoval, jezdil na kole i na koni.
Do koňského sedla se závodně vyhoupl ke konci 20. let a byl nadšen.
Můj první veřejný start mě tak nadchnul, že se ze mne stal koňský fanoušek a milý bábolna objevoval se pak již pravidelně jako nebezpečný konkurent mezi hrstkou tehdy na závodech startujících.
Koně miloval a postupem času jich měl v Praze ustájených až 7.
Jezdecké akce někdy sám komentoval či obohatil některým ze svých výstupů.
Byl i zdatný plavec. Například v červenci roku 1930 vyzval k závodu na 100 metrů průkopníka zimního plavání Alfréda Nikodéma.
Závodně hrál tenis a už zmiňovaný fotbal. Jen ve spartianském dresu odehrál a především odchytal přes 70 utkání, z toho i několik zápasů derby pražských S.
I ve fotbale, ryze kolektivním sportu, našel místo, kde se mohl prosadit a vyniknout jako individualita.
V brance.
Byl vysoký, mrštný, uměl číst hru, měl postřeh. Slávistické eso Josef Pepi Bican se o něm vyjádřil.
Vlasta Burian patřil mezi nejlepší brankaře u nás. Smůlu měl jen v tom, že to bylo v těžké době první světové války.
Přestože dal přednost umělecké dráze, fotbal zůstal jeho vášní.
Hrát za Spartu a slyšet potlesk bariér je větší požitek, než kdyby mě každé nedělní odpoledne zanesli v kabaretu Vavřínovými věnci.
A ještě jeden Burianův talent bych ráda připomněla. Byl i literárně činný.
Napsal několik divadelních frašek, humoristický román ze sportovního prostředí a také pohádky pro děti.
Jednu z nich, Letěla husička, pronesl v roce 1936 v Československém rozhlase.
Budu vám vyprávět, co jsem slyšel od jedných divokých husičí. Sluníčko pražilo a bylo takové teplo, že příroda takřka ani nedýchala. Všecko usínalo únavou a horkem. Ležel jsem ve vysoké trávě na břehu řeky a díval jsem se do nebe.
Burian byl bohatý muž. Mohl si dovolit vést divadlo bez finančních podpor a zakoupit honosnou vilu v Dejvicích.
Zařízena byla luxusně a s elegancí. Nechyběl bazén a tenisový kurt.
Velká tělocvična. Úžasně vybavená kuchyně, kde vařil osobní kuchař, ve své době nejlepší z nejlepších, Jaromír Trejbal.
Od konce 30. let zde žil se svou manželkou Františkou, které neřekl jinak než Nina.
Vzali se v roce 1919 a děti spolu neměli. Společně se starali o Vlastovu nemanželskou Emilku.
Paní Nina byla králi komiků, celoživotní rádkyní, kritičkou, faninkou, partnerkou a hlavně oporou v těžkých dobách, které zanedlouho přijdou. V roce 1942 Vlasta natočil svůj poslední protektorátní film.
Snímek Vladimíra Slavinského Zlaté dno.
Od září 1944 bylo jeho divadlo, stejně jako všechna ostatní, uzavřeno a zaměstnanci totálně nasazeni pro potřeby říše.
24. května 1945 Buriana zatkli a čekali ho týdny vyšetřování pro údajnou spolupráci s Němci, o které mimochodem složili Voskovec s Verichem v roce 1941 velmi nelichotivou píseň.
Byl fotbalista, sparťan, slávista, potom tenista, dnes je nacista. Na koni sedí, šlechty si hledí, sláva mu medí, tak je fašista. Jsem král komiků, prohlásil, a basta. Kdo je ten fouňa? Chcete hádat dál? To bude jistě Burian Vlasta, veliká krysa a komiků král.
Burian byl ale dvakrát zproštěn viny a až do třetice, na zásah STB, byl ve skandálně zmanipulovaném procesu odsouzen k peněžité pokutě 500 000 korun, 3měsíčnímu trestu odnětí svobody a k veřejnému pokárání.
Přišel o vilu i o majetek. STB mu byla v patách. Nesměl veřejně vystupovat, měl být zavržen, nenáviděn a zapomenut.
A tak alespoň ilegálně bavil obecenstvo v různých horských chatách pro rekreanty ROH.
Od 50. let začal pořádat s Daliborem Ptákem zájezdová estrádní představení. To poslední se hrál s těžkým zápalem plic.
Vlasta Burian zemřel 31. ledna 1962.
Právně rehabilitován a očištěn, však byl až po sametové revoluci.